ตอนนี้สงครามเริ่มเปลี่ยนทิศละจากอิสราเอลรบกับฮามาสอย่างเดียวนั้นกลายเป็นอิสราเอลกับฮามาสและอิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์เสริมทัพรุมอิสราเอลไม่ให้มีเวลาพักหายใจได้อีกนานวันนี้เป็นวันที่14ของเหตุการณ์จู่โจมอิสราเอลของกองกำลังชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสลุกลามกลายเป็นสงครามและเป็นวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางผมจะอัปเดตสถานการณ์อย่างคร่าวๆนะครับโดยผมเอามาจากข้อมูลจากหลายแห่งจาก Facebook Page World Update ซึ่งผมจะแนะนำให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะเป็นข้อมูลที่จะหาไม่ได้จากสื่อกระแสหลักทางตะวันตกตอนนี้กองกำลังผสม3ชาติโผล่ปกป้องปาเลสไตน์ตอนนี้คนที่สนับสนุนปาเลสไตน์มีการรวมตัวกันประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนและอิรักประธานาธิบดีอิหร่านตลอดจนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยอมรับว่าสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสทำให้การหาทางออกทางการเมืองมันใกล้หมดละและจะลุกลามไปสู่สงครามรบกับอิสราเอลทุกทิศทางผู้นำกองทัพกองกำลังผสมทั้ง3ชาติจะไม่ยอมให้อิสราเอลทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจในเขตกาซาถ้าไม่ปกป้องชาวปาเลสไตน์ในกาซาตอนนี้พวกเขาก็มองว่าวันถัดไปเขาคงต้องคอยสกัดระเบิดฟอสฟอรัสขาวของอิสราเอลพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กในประเทศเขาเองตอนนี้เนี่ยนะฮะสงครามครั้งนี้จะไม่เหมือนอย่างสิ้นเชิงกับสงคราม6วันเพราะบริบทเปลี่ยนไปมากตอนนี้เริ่มมีนักรบฮูติจากเยเมนตาลิบันอัฟกานิสถานแม้กระทั่งปากีสถานจะเดินมาสลับสับเปลี่ยนเสริมทัพรุมอิสราเอลไม่ให้มีเวลาพักหายใจได้อีกนานอิสราเอลจะต้องวัดโชคชะตาแลกกับทุกสิ่งของตนกับการส่งกองทัพ บุกภาคพื้นดินเข้าแย่งชิงกาซาปาเลสไตน์ซึ่งด้วยเหตุนี้หลังจากพิจารณาถึงสถานการณ์รอบด้านแล้วอิสราเอลสั่งชะลอการบุกเข้ากาซาทั้งที่ตัวเองประกาศว่าภายใน24ชั่วโมงจะให้ชาวปาเลสไตน์ให้ย้ายออกจากกาซาหมดตัวเองจะบุกแต่ตอนนี้ตัวเองกลับไม่กล้าบุกสถานการณ์ในสงครามพัฒนาไปเร็วมากผมแนะนำว่าแรงงานไทยไม่ควรเสี่ยงรอให้จรวดลงเพื่อขึ้นเครื่องบินอิสราเอลเพราะไม่รู้อนาคตว่าสนามบินจะใช้ดานได้นานแค่ไหนท่ามกลางจรวดและโดรนที่ปลิวว่อนมาที่เวทีของซาอุดิอาระเบียบ้างในทางรบตอนเหนือกองทัพรถถังจำนวนมากที่อิสราเอลเคลื่อนไปประจำการคูเข็นคูที่ชายแดนไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นเป้านิ่งเพราะว่านักรบเฮซบอลเลาะห์ได้ใช้เป็นเป้าหนึ่งซ้อมยิงขีปนาวุธนำวิถีระบบต่อต้านรถถังอิสราเอลเลยต้องจำเป็นต้องถอยทัพรถถังออกมาคาดว่าทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับจุดที่เชื่อมต่อกับเลบานอนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆสอดคล้องกับทางทิศใต้อีกประเด็นที่น่าตกใจคือหน่วยข่าวกรองโมซาดที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกพยายามสร้างโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่งานคลิประบบป้องกันภัยอากาศชนิดใหม่ Ion Beam ซึ่งมาแทน Ion Dome เนื่องจากลูกจรวด Ion Dome เริ่มร่อยหรอแม้สหรัฐจะมาเติมให้ก็ตามมุสาดบอกว่าIon Beam นั้นใช้เลเซอร์ยิงขึ้นไปสกัดจรวดบนอากาศแต่ปรากฏว่าโดนจับโป๊ะได้ว่าภาพที่เอามาออกอากาศนั้นเป็นภาพวิดีโอจากกำลังเกมออนไลน์แอนิเมชันเสมือนจริงที่วัยรุ่นเล่นกันส่วน Ion Beam นั้นถูกวางแผนจะใช้จริงอย่างเร็วในอีก2ปีข้างหน้าหรือ2568 อเมริกาก็กลัวว่าอิหร่านและกองทัพอาหรับจะสนที่กำลังรุมกินโต๊ะอิสราเอลก็ส่งฐาน 2,000 นายไปช่วยอิสราเอลทำสงครามกลุ่มฮามาสนอกจากนี้แล้วนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาวิ่งพล่านเลยในชาติอาหรับตะวันออกขอการสนับสนุนอิสราเอลให้อิสราเอลยึดดินแดนปาเลสไตน์ต่อไปซึ่งผมไม่รู้ว่านายแอนโทนีบลิงเกนเนี่ยสมองทำด้วยอะไรคุณไปขอให้อิสราเอลให้ชาวอาหรับเขาสนับสนุนอิสราเอลให้ยึดดินแดนของปาเลสไตน์ต่อไปเนี่ยคุณจะบ้าหรือเปล่านี่คือสติปัญญาของคนบ้าสงครามและของคนที่คิดจะเอาแต่ได้ผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ข่าวที่ผมมโนเป็นข่าวของวอชิงตันโพสต์เองซึ่งเจ้าของวอชิงตันโพสต์นั้นก็คือชาวยิวนั่นเองท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเป็นใครเจฟเบโซก็คือเจ้าของอเมซอนนั่นเองและเป็นเจ้าของวอชิงตันโพสต์เป็นคนยิวบลิงเกนไปถึงเมืองริยาดเพื่อขอพบกับมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมันแต่ท่านไม่ให้พบเพราะว่าบลิงเกนนั้นตำแหน่งต่ำกว่าพระองค์เลยปล่อยให้รอทั้งคืนรุ่งเช้าตัวแทนสหรัฐคือบลิงเกนพลาดบินต่อไปยังสหรัฐเอริเมตเพื่อประชุมรัฐมนตรีเพียงคู่เดียวจากนั้นบินวนเดินทางกลับมากรุงริยาดอีกขออ้อนวอนเจ้าชายซาอุดิอาระเบียคำตอบสหรัฐได้รับคือจะไม่สนับสนุนอิสราเอลผมถึงบอกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยอย่าเป็นเหมือนมันฝรั่งนะมันก็โง่นะท่านผู้ชมถ้าท่านเป็นเจ้าชายบินซาลมันจู่ๆอเมริกาซึ่งยืนข้างอิสราเอลและอิสราเอลเป็นศัตรูของอาหรับมาขอกรุณาเข้าข้างอิสราเอลเพื่อไปยึดพื้นที่อาหรับซึ่งบินซาลมันซาอุดิอาระเบียเป็นพี่ใหญ่คนหนึ่งในแวดวงกลุ่มอาหรับมันเป็นไปได้ยังไงไอ้หมอเนี่ย แอนโทนีบลิงเกนมันคิดได้ยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เทิดทูนอเมริกาเป็นพ่อเนี่ยให้จำไว้นี่คือสติปัญญาของรัฐบริตาประเทศของประเทศที่พวกคุณเทิดทูนว่าเป็นพ่อคุณวอชิงตันโพสต์ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เจ้าชายซาอุดิอาระเบียไม่ให้เกียรติบลิงเกนต้องให้รอนานขนาดนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับกองพันทหารราบติดอาวุธของอิหร่านที่เรียกและ IRGC เคลื่อนทัพจากอิหร่านเข้าสู่เมืองเดเอซอร์ตะวันออกของซีเรียแล้วมุ่งผ่านยังกรุงดามัสกัสทะลุตรงไปยังที่ราบสูงโกลันชายแดนอิสราเอลเพิ่งข่าวมีว่าอเมริกากำลังยุยงให้อิสราเอลเข้าไปยึดที่ราบสูงโกลันให้สมบูรณ์แบบอิหร่านรู้ทันก็เลยส่งคนไปกองกำลังนี้เป็นกองกำลัง3ชาติมี1นักรบอิหร่าน2นักรบอิรัก3นักรบฮิซบอลละจากเลบานอนดูจากการจัดกำลังรบเคลื่อนที่แล้วมีศักยภาพโจมตีชิงที่ราบสูงโกลันจากอิสราเอลได้เพราะอิสราเอลกำลังติดพันศึกหลายด้านพร้อมกันจะแบ่งกำลังพลอาวุธไปยันทัพดูเหมือนว่าอิสราเอลกำลังยั่วยุโจมตีพลเรือนปาเลสไตน์จนบรรดาชาติอาหรับฟิลขาดต้องทยอยส่งนักรบและอาวุธของตัวเองมารุมอิสราเอลล่าสุดท่านผู้ชมครับข่าวอันนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในสื่อกระแสหลักอย่างเช่น CNN BBC ตุรกีขวางอิสราเอลพร้อมงัดเรือรบยิงข่มสหรัฐตุรกีไม่ยอมอิสราเอลสหรัฐส่งกองเรือเข้ามาตุรกีเอาเรือรบตัวเองนั้นยิงขู่ไปเรื่อยๆประธานาธิบดีโจไบเดนก็อีกคนหนึ่งอายุ80สติปัญญาไม่อยู่กับตัวเองละเพ้อเจ้อโทรศัพท์ถึงนายอับบาสผู้นำปาเลสไตน์เขตเวสต์แบงก์เพื่อข่มขู่ว่าให้นายอับบาสสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่จำกัดทั้งทางการทหารและการยิ่งใหญ่ทางการยึดครองแดนกาซาต่อไปตลกมากท่านผู้ชมว่าตลกไหมอับบาสปฏิเสธไม่ยอมทำตามกองทัพเรือตุรกีไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐสั่งให้กรีกที่เป็นคู่อรินำเรือรบมาป้วนเปี้ยนที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตุรกีก็เลยเปิดศึกกับสหรัฐด้วยการประกาศจัดซ้อมรบทางเรือรวมถึงการทดสอบยิงอาวุธจรวดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเพื่อท้าทายอเมริกาท้าทายกรีกซึ่งเป็นศัตรูของตุรกีและปรามอิสราเอลโดยในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นตุรกีมีอำนาจทางเรือมานานแล้วตั้งแต่เป็นศูนย์กลางของสมัยจักรวรรดิออตโตมันในยุคหนึ่งปกครองดินแดนปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้ก็มีอำนาจเหนือไซปรัสใกล้อิสราเอลทำให้อิสราเอลไม่กล้ามีอะไรกับตุรกีมาตลอดหลายทศวรรษตอนนี้สงครามเริ่มเปลี่ยนทิศละจากอิสราเอลรบกับฮามาสอย่างเดียวนั้นกลายเป็นย้ายเป็นอิสราเอลกับฮามาสและอิสราเอลกับเฮซบุลลอห์เลบานอนอิสราเอลวิตกไม่ใช่ที่กาซาทางทิศใต้แต่เป็นทิศเหนือเพราะกำลังเผชิญกับสงครามที่ขยายตัวรุกรบปะทะกับทัพฮิซบุลลอห์บายเลบานอนเพราะว่าฮิซบุลลอห์นั้นไม่ได้มีอาวุธธรรมดาอาวุธร้ายแรงกว่าฮามาสอย่างมากจำนวนก็พลก็มีมากพอที่จะรบสุดขีดมิหนำซ้ำแล้วยังมีอาวุธที่ทันสมัยอีกเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมรู้ประวัติไหมครับอิสราเอลเคยบุกเลบานอนแล้วพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อกองทัพฮิซบุลลอห์จนแตกทัพหนีกลับบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทำให้ฐานอิสราเอลยังกลัวกองทัพฮิซบุลลอห์อยู่ไม่กล้าประทะอย่างซึ่งหน้าล่าสุดกองทัพอิสราเอลถูกทัพฮิซบุลลอห์ระดมถล่มด้วยปืนใหญ่จรวดขีปนาวุธโดรนจึงเกิดปะทะกันอย่างรุนแรงซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่อิสราเอลถนัดชอบขู่ว่าจะตอบโต้อย่างสะสมและส่งทูตสหรัฐไปเจรจากลายเป็นที่ตลกขบขันของบรรดาชาวอาหรับทั้งหลายอิสราเอลส่งตัวแทนกองกำลังสหประชาชาติในพื้นที่ชายแดนไปเจรจาฮิซบุลลอห์ว่าอย่าบุกอิสราเอลไร้ผลเพราะฮิซบุลลอห์ไม่สนใจยิงถล่มใส่อิสราเอลอยู่ตลอดเวลาแม้ทหารอิสราเอลอยู่ในรถถังยังถูกถล่มด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากระยะไกลจนสูญเสียถึงต้องถอยขบวนกองทัพรถถังออกมาเริ่มมีชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในเมืองตูล่าแถวชายแดนเสียชีวิตบาดเจ็บจากการถูกยิงถล่มใส่อาคารบ้านเรือนหลายคนยิ่งอิสราเอลตอบโต้กลับเท่าไหร่ยิ่งทำให้ฝ่ายอิสราเอลหัวร้อนสวนกลับมามากอีกหลายเท่าอิสราเอลสมัยก่อนเคยชินกับการต่อสู้กับชาวปาเลสไตน์ที่อ่อนแอกว่าแต่พอเจอกองกำลังที่สูสีกันอย่างนักรบฮิซบุลลอห์เลบานอนยันไม่ไหวเลยต้องแตกทัพอิสราเอลท่านผู้ชมครับข่าวตะวันตกไม่ลงหรอกประกาศอพยพชาวอิสราเอลในชุมชน28แห่งในรัศมี2กิโลเมตรจากชายแดนท่ามกลางเสียงระเบิดที่โปรยลงมาตลอดเวลานี่คือล่าสุดครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกที่กลุ่มฮามาสได้โจมตีอิสราเอลนั้นโลกกำลังช็อก กับการจู่โจมเข้ามาฆ่าทำร้ายจับตัวประกันในอิสราเอลของกลุ่มฮามาสท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าผ่านไปแค่2อาทิตย์เองประชาชนหลายชาติในโลกกลับดึงสติกลับมาลุกฮือประท้วงอิสราเอลพร้อมทั้งหนุนปาเลสไตน์เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะปฏิบัติการตอบโต้อันโหดเหี้ยมอำมหิตของอิสราเอลทำให้ประชาชนและชาวบ้านบริสุทธิ์ในฉนวนกาซาเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนแล้วที่เลวทรามบัดซบที่สุดคือการทิ้งระเบิดโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในวันอังคารที่17ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศยิงระเบิดลงไปในทิ้งระเบิดลงไปในโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในกาซาทำให้คนที่เสียชีวิตไปประมาณ500คนท่านผู้ชมครับหมอพยาบาลคนไข้เด็กผู้หญิงตายหมด500คนไม่เคยในสงครามเขาไม่เคยทำร้ายโรงพยาบาลกันนี่เหมือนกับมันเจาะจงทำฆ่าคนฆ่าคนผู้บริสุทธิ์เรียกได้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดโดยหลักพระราชธรรมแล้วการโจมตีสถานพยาบาลในสงครามถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับอิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ทำโบยไปว่าเป็นระเบิดฝ่ายปาเลสไตน์มีหนำซ้ำแล้วนายโจไบเดนยังทะลึ่งมาอ้างว่าข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าเป็นจรวดของปาเลสไตน์ท่านผู้ชมครับไอ้ข่าวกรองบ้าเนี่ยของชาติไหนมันก็ออกข่าวเพื่อสนับสนุนชาตินั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมผมถึงกล้าฟันธงว่าอันนี้คือระเบิดของอิสราเอลโดยที่อเมริกาอยู่เบื้องหลังข่าวเกี่ยวโจมตีโรงพยาบาลและตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมากโหมกระพือเสียงประณามมากมายหลายประเทศแม้ทั้งเลขาธิการสหประชาชาติก็ยังบอกเขาตกตะลึงมากกับการเสียชีวิตของผู้คนหลายร้อยคนจากการโจมตีสวนโรงพยาบาลผู้อำนวยการจากองค์กรอนามัยโลกก็ออกมาโจมตีประเทศอิสราเอลว่าทำงานอย่างโหดเหี้ยมอมหิตสำนักงานกาชาดสากลระหว่างประเทศบอกรู้สึกช็อกขนลุกไปกับรายงานระเบิดครั้งใหญ่นะสำนักงานกาชาดคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศบอกว่าโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สถานที่เกิดการเสียชีวิตและการทำลายล้างผู้ป่วยไม่ควรถูกสังหารบนเตียงในโรงพยาบาลและแพทย์พยาบาลไม่ควรเสียชีวิตพยายามที่ช่วยชีวิตคนอื่นโลกทั้งโลกประณามอิสราเอลโดยเฉพาะยิ่งโลกอาหรับประณามอียิปต์ออกมาประณามการโจมตีอย่างชัดเจนกระทรวงการประเทศอิหร่านกล่าวว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลจากการโจมตีทางการของอิสราเอลซึ่งทำให้ผู้ไม่มีอาวุธและไม่มีที่พึ่งเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บประณามดีซีเรียบาซาอัลอาซาดเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการสังหารหมู่ที่โหดร้ายนองเลือดที่สุดต่อมนุษยชาติซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมอันชั่วร้ายและกษัตริย์จอร์แดนกล่าวว่านี่คืออาชญากรรมทางสงครามได้มีการเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหรัฐในนิวยอร์กแต่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเขาบอกให้หยุดยิงกันทันทีเลยแล้วให้ถอยออกมาจีนรัสเซียเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยดูไหมฮะท่านผู้ชมเดาคงเดาถูกเจ้าเก่าไงอเมริกาฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศยุโรปที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงมีการประท้วงสหรัฐอิสราเอลในตุรกีในจอร์แดนประท้วงใกล้สถานทูตสหรัฐในเลบานอนกลุ่มเฮซบอลละซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนประนามการโจมตีว่าเป็นวันแห่งความโกรธแค้นที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนประธานดีโจยไบเดนที่สนับสนุนอิสราเอลสุดริมที่ประตูยังกล่าวว่ารู้สึกตกตะลึงและเสียใจแต่ตัวเองก็ออกมาโกหกคำโตๆเพื่อช่วยอิสราเอลว่าข่าวกรองของอเมริกาคือ CIA หรือสภาความมั่นคงชี้แจงว่าอาหรับหรือพวกปาเลสไตน์หรือพวกฮามาสเป็นคนที่ยิงจรวดเข้ามาแล้วดีตามประเทศจอร์แดนประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกับไบเดนตลอดจนผู้นำอียิปต์มามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ก็ประกาศยกเลิกทำไมผมถึงพูดว่านี่คือฝีมือของอเมริกาอิสราเอลระเบิดที่ตกลงไปในโรงพยาบาลนั้นเป็นระเบิดรุ่นเขาเรียกว่า MK84 กองทัพอิสราเอลได้มาจากใครท่านผู้ชมเจ้าเก่าอเมริกาข้อมูลดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์ยืนยันจากหลายฝ่ายว่าวิเคราะห์จากแรงระเบิดและเสียงระเบิดที่ได้ยินจากคลิปเหตุการณ์ความเสียหายที่กระทบต่อพื้นที่โดยรอบจรวดดังกล่าวน่าจะมีขนาดประมาณ300-600ปอนด์ไม่น่าจะมีน้ำหนักถึง700ปอนด์เพราะถ้าหนักมากเกินไปจะเกิดช็อคเวฟสร้างความเดือดร้อนกับอาคารได้มากกว่านี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดซึ่งอดีตก็เป็นทหารในหน่วยนาวิกโยธินผู้ชำนาญเรื่องระเบิดฟันธงไปว่าระเบิดดังกล่าวไม่น่าจะเป็นระเบิดนำวิถีหรือ Joint DirectAttack Munition รุ่น MK84 หรือ Smart Bomb ที่อเมริกาเคยขายให้อิสราเอลมาก่อนและกลุ่มอิสลามิกจิฮาดหรือฮามาสไม่มีปัญญาจะครอบครองอาวุธเช่นนี้ไฮเทคชิ้นนี้ไปได้ข่าวเรื่องนี้ระเบิดโรงพยาบาล นั้นทำให้อิสราเอลและผู้นำสหรัฐไล่โต้แย้งแล้วปิดผู้นำเสนอเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแทรกแซงสื่อตะวันตกในเครือข่ายรวมทั้งด้านผู้เชี่ยวชาญอาวุธต่างๆออกมาโต้ว่าระเบิดนี้ไม่ใช่ระเบิด MK84 หรือสมาร์ทบอมบ์ที่อเมริกาผลิตและอิสราเอลครอบครองอยู่ ยุคนี้ไม่เหมือนยุคสงคราม6วันท่านผู้ชมและไม่เหมือนการทำสงครามอเมริกาสมัยก่อนเพราะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ข้อมูลทั้ง2ฝ่ายถึงแม้ว่าตะวันตกจะพยายามควบคุมล่าสุดท่านผู้ชมรู้ไหมว่าEU ขู่ปรับเงิน Facebook ถ้าไม่ลบเนื้อหาสนับสนุนฮามาสโดยอ้างว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติบริการดิจิทัลฉบับใหม่สหภาพยุโรปมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองเจ้าของ Facebook ก็ออกมาประณามกลุ่มฮามาสก็ไม่น่าประหลาดใจครับเพราะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองก็เป็นคนยิวอเมริกันเชื้อสายยิวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการพยายามจะบล็อก Twitter ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น X ไม่ให้รายงานข่าวเรื่องฮามาสหรือเรื่องระเบิดของโรงพยาบาลกระแสต้านอิสราเอลลามไปทั่วโลกศุกร์ที่13ตุลาคม2566ชาวมุสลิมหลายหมื่นคนกระจายตัวชุมนุมตามเมืองหลวงของจอร์แดนเยเมนเลบานอนอิรักอิหร่านปากีสถานหลังจากการเสร็จละหมาดวันศุกร์แสดงออกความไม่พอใจในการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลและการทิ้งระเบิดโรงแรมโรงพยาบาลที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ทุกแห่งประเทศโคลัมเบียประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลัมเบียได้โพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวมากมายบนแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสเขาเปรียบเทียบการตอบโต้ของอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปทางฉนวนกาซาว่ามันไม่ได้ต่างกับการกดขี่ข่มเหงของพวกนาซีสมัยฮิตเลอร์ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวก็คือว่าสิ่งที่ยิวเจอมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีนั้นวันนี้ยิวทำตัวเป็นนาซีเองในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หนึ่งในเป็นข้อความที่ด่าในโยลัฟกาลันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลว่าคำพูดที่เขาใช้กล่าวถึงคนถนับสนุนกาซามันช่างคล้ายคลึงกับคำพูดที่นาซีพูดถึงชาวยิวนอกจากนั้นแล้วผู้นำโคลัมเบียยังยืนกรานว่าประชาชนที่มีชาติใดต้องไม่ปล่อยให้ลัทธินาซีสถาปนาตนเองขึ้นมาใหม่ในระดับการเมืองระหว่างประเทศและเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านประธานาธิบดีโคลัมเบียนี่ใจถึงมากพร้อมที่จะระงับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอิสราเอลหากมีความจำเป็นถึงกับไล่ทูตอิสราเอลประจำโคลัมเบียให้ออกจากประเทศแล้วเรียกตัวนางมาการิตามันจาเรสทูตโคลัมเบียอิสราเอลกับโคลัมเบียนางอิโอเนเบลาวารัฐมนตรีกระทรวงสิทธิสังคมของสเปนแนะนำให้รัฐบาลสเปนนำตัวนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนั้นเธอยังโพสต์ผ่านโซเชียล X หรือว่า Twitter หลังจากในร่วมเข้าเดินขบวนที่มาดริดว่าความสง่างามได้เต็มท้องถนนในกรุงมาดริดวันนี้เพื่อกระตุ้นการหยุดล้างการหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อิสราเอลกำลังวางแผนต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเสาร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนหลายหมื่นคนเลยท่านผู้ชมครับเดินขบวนในกรุงลอนดอนตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์ที่กำลังอยู่ภายใต้การโจมตีอิสราเอลเป็นสัญญาณเริ่มว่ามีคนยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอิสราเอลนอกจากนั้นแล้วยังมีที่เมืองแมนเชสเตอร์ทางเหนืออังกฤษเอดินบะระและกลาสโกว์ของสกอตแลนด์และตามเมืองอื่นของสหราชอาณาจักรจากภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นว่ากลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์บางส่วนติดรูปเครื่องร่อนไว้ที่หลังตัวเองอันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกลุ่มฮามาสได้ใช้เครื่องร่อนบุกเข้าไปเกี่ยวเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมตะโกนด่ารัฐบาลอังกฤษชาติอื่นในยุโรปว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นเดียวกับอิสราเอลขณะที่พวกเขาเดินขบวนประท้วงในกรุงลอนดอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายริชชี่สุนักเน้นว่าจุดยืนในการให้การสนับสนุนอิสราเอลของเขานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยบอกว่าสหราชอาณาจักรจะยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ตลอดไปนอกจากนั้นแล้วในเดนมาร์กก็ยังมีคนเข้ามาร่วมประท้วงที่ทางด้านตะวันตกของเมืองกรุงโคเปนเฮเกนผลสำรวจท่านผู้ชมครับทำสถาบัน Vox Meter ของเดนมาร์กเผยแพร่ว่า 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าปาเลสไตน์มีสิทธิ์ใช้การโจมตีแบบเดียวกันที่ลงมือเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเพื่อปกป้องตัวเองสวิตเซอร์แลนด์ประชาชน 6,000 คนเข้าร่วมในการเดินขบวนสนับสนุนปาเลสไตน์เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ชุมนุมบางส่วนในเมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ชูเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสงครามครั้งที่2มาโจมตีชาวอิสราเอลและกลุ่มลัทธิซายอนิสต์ที่สนับสนุนอิสราเอลลุกลามปาเลสไตน์เยอรมนีท่านผู้ชมครับมีการรวมตัวของกลุ่มผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่จัตุรัสกรุงเบอร์ลินอเมริกานะฮะในหลายเมืองรวมทั้งนิวยอร์กหลายประเทศเช่นซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหยุดโจมตีถนนจาการ์ตานอกจากนั้นแล้วยังมีประชาชนอีกร้อยกว่าคนบุกเข้าไปในรัฐสภาอเมริกาเข้าไปในสภาคองเกรสอเมริกาเลยเพื่อประท้วงนโยบายที่อเมริกาสนับสนุนชาวอิสราเอลและชาวยิวท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้2สัปดาห์แค่นั้นเองหลังจากที่ฮามาสบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลและการทิ้งระเบิดข ฆ่าคนฆ่าเด็กฆ่าพยาบาลฆ่าคนไข้500คนที่โรงพยาบาลที่กาซานั่นเป็นจุดโป๊ะแตกที่ทำให้ภาพของอิสราเอลกลายเป็นอาชญากรสงครามแล้วกลายเป็นผู้ที่มีความโหดเหี้ยมอำมหิตอย่างสุดๆ